Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу угарман, 26 сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Президент Садыр Жапаров чек ара тууралуу жалган маалымат тараткандарды топтоп, чек ара кайтаруу үчүн Баткенге жөнөтүүнү тапшырды. Мунун алдында Кыргызстан менен Тажикстандын чыр чыккан аймактардан 4-төн чек ара тозотун алып салынууну макулдашканы белгилүү болгон болчу.
Чек ара маселеси кандай талкууланып, кандай чечилип келатканын коомчулук билбейт да. Эмнелер чечилип атат, эмне убадалар берилип атат.
Иранда өкмөткө каршы акциялар тутанганына 10 күндөн ашты. Ал арада вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл болду.
Бул көч менен келген Пакистандан келип, Түркияга кайрадан келгенде Түркиянын Адана шаарына келгенбиз. Ошондо илк келгендерден кимдер күтүп алды? Ошолордун сызылгандары.
Бишкектеги Эмен паркы галереясында жаш сүрөтчү Ислам Доровтун Мелүүн аталышындагы көргөзмөсү өттүп жатат. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Бизден алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Орусиянын Ижевск шаарындагы номер 88 мектепте белгисиз адам туш келди, ок чыгарып 13 киши анын ичинде 7 бала мерт кетти. 20-дан ашуун адам жаракат алды.
Нападавший покончил с собой.
Кол салган адам өз жанын кыйган. Азыркы маалыматтарга караганда ал нацисттик белгиси бар кара футболка кийип алган. Жанында документтери болгон эмес, деди Орусиянын тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петренко. Ал ок аткан кишинин тек жайы такталып жатканын кошумчалады. 26 сентябрга карата Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдуу кагылыштан улам коопсуз жака убактылуу чыгып кеткен 92521 адам өзүнүн үй жайына кайтты. Куралдуу кагылыштан Баткен облусунда 140 миңге чукул киши эвакуацияланган болчу. Талкаланган жана зыян тарткан турак жайлардын короолорун тазалап, жаңы имараттарды салуу аракети башталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Асан Сулаймановдун айтымында Баткен районунун Аксай, Капчыгай айылдарына, Лейлек районунун Борбордук жана Максат айылдарына министрликтен 4 тайпа адистер тийиштүү техника менен барышты. Сулаймановдун белгилешинче, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 622 турак жай зыян тарткан.
Мен 427 турак үй дахыл жашоого жараксыз болуп калган. 195 турак жайды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү керек болуп калды.
Ошондой эле бир катар стратегиялык объектилер, мектеп, бала бакча, эмкана, көпүрө талкаланып өрттөлгөн. Бул кооугада 62 кыргызстандык курман болуп, 200 чамалуусу жабыркады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын маалымдаган. Азат радиосу өз булактарына таянып 74 кишинин тизмесин жарыялаган. Кошуна өлкөдө да имараттар зыян тартканы айтылган болчу. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын биргелешкен протоколуна 26 сентябрда Бишкекте кол коюлду. Бул чек аранын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу процедурасын баштоого мүмкүндүк берет. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, кыргыз тараптан документке Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев жана Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов кол коюшту. Арипов иш сапары менен бүгүн Бишкекке келген, аны президент Садыр Жапаров кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 98% такталып бүткөнү айтылган болчу. Казакстан Украинадагы референдумдар тууралуу позициясын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айбек Смадияров Украинадагы орус армиясынын көзөмөлүндөгү аймактарда өтүп жаткан референдумдар тууралуу комментарий берип, Казакстан бул маселеде мамлекеттин аймактык бүтүндүк принциптерин карманарын белгиледи. Буга чейин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев дагы Астана Украинанын чыгышындагы Донецк, Луганск облустарындагы жикчил түзүмдөрдүн өз алдынчалыгын тааныбай турганын айткан. Украинанын Москва жарым жартылай басып алган 4 облусунда орус бийлиги колдогон топтор Орусиянын курамына кирүү тууралуу референдумдарды өткөрүп жатышат. Украинанын бийлиги аталган аймактарда адамдарды мажбурлап, добуш бердиртип, коркутуп, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүп, добуш берүү аяктаганча башка аймактарга чыгууга тыюу салып жатышканын билдирүүдө. Кыргызстандык музыкант Казакстандагы январь окуяларында сабалган Викрам Рузахунов жабырлануучу катары Алматыга тергөөгө чакырылды. Музыкант ал жака адвокаты Бакыт Автандил менен чогуу барганын билдирди. Быйыл январда Казакстандагы нааразычылык акциялары маалында Викрам Рузахунов Кыргызстанга келаткан маалда коңшу өлкөнүн күч органдары тарабынан кармалып сабалган эле. Анын видео кайрылуусу резонанс жаратып, кийин камактан бошотулган.
Рахмат Санжар, жаңылыктар Санжар Эралиев айтып берди. Толук топтомун интернеттеги azattik.org дарегинен таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров чек ара тууралуу жалган маалымат тараткандарды топтоп, чек ара кайтартуу үчүн Баткенге жөнөтүүнү тапшырды. Мунун алдында Кыргызстан менен Тажикстандан чыр чыккан аймактардан 4-төн чек ара тозотун алып салууну макулдашканы белгилүү болгон жана бул коомчулукта сын дооматты күчөткөн. Мамлекет башчынын тапшырмасын коркутуу катары да баалагандар жок эмес. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Президенттин эскертүүсүн анын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Facebookтагы баракчасына жарыялады. Анда Садыр Жапаров коргоо министрине буга байланыштуу тапшырма берилгени көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров коргоо министрине Кыргызстан чек ара заставаларын алып салды, жерлерибизди берди деген соц тармактарда жалган так эмес маалымат тараткан жарандардын баарын резервдик ротага чогултуп Баткенге алып барып, курал жарак берип, аскер менен заставаларда кызмат кылдыргыла деген тапшырма берди деп жазган. Ал ошондой эле соңку протоколго токтолуп, чек араны тактоо иштери аяктаганга чейин документ убактылуу колдонууларын белгилеген. Андан сырткары жарандарга кайрылып, кооптонууга негиз жок деп ишендиргенге да аракет кылган. Деген менен соңку чек ара макулдашуусу талкуу жаратып, сын дооматты көбөйттү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын пикиринде бийликтин аракеттери тууралуу элге толук түшүнүктүү маалымат жетпей жатат.
Делимитация, демаркация деген маселе абдан оор маселе да. Анан кайсыл президент болбосун сразу эле келгенде ошол маселени чечип баштабайт да, акырын тияк тагын карап өзүнүн баягы эмесин жогорулатып эл аралык аренадачы. Анан кийин ишке кириш керек эле да, анан келип алып эле кылчын чыгарып алып эле чапкылап таштады, минтебиз тигинтебиз бүтүрөбүз депчи. Ошон менен эл дагы аябай көп үмүт байлап калды да булардын чечимдерине. А бул абдан оор маселе болот да. Эми баягы куралдуу немелер заставалар тургандан кийин жарандардын ортосунда чыр чыгып кеткенде булар кийли ишкенге аргасыз болуп атат да, ошон үчүн угатылып кетип атат. Анан эми азыр элге жакшынан кагып түшүндүрүп бериш керек эле да ошол нерсеничи.
Журналист Дилбар Алимова президенттин соңку тапшырмасын коркутуу катары сыпаттады. Анын баамында чек арага байланыштуу чыккан чечимдер кандай жагдайда кабыл алынганы бүдөмүк.
Чек ара маселеси кандай талкууланып, кандай чечилип келаткан коомчулук билбейт да. Эмнелер чечилип атат, эмне убадалар берилип атат. Анан дайыма эле тажик тарап ошо протоколдорду аткаргыла дегенде эле мындай намектерин айтып келе атпайбы? А биз эмне болгон протокол экенин алиге чейин билбей эле жүрөбүз да. Ачык бизге маалымат берип, ушундай болуп атат дегендин ордуна силер мондай маалымат таратып атсаңар анда мобилизация кылабыз. Анан диванный эксперттер жөнөтүргула деген сыяктуу кекетүүлөрү өтө эле олдоксон осол иш болуп атат. Коркуткандай эле тон болуп калды да.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев дагы чек арага байланыштуу соңку чечимдерди сындагандарга үн каткан, аларды коомчулукту дүрбөлөңгө салып жатат деп айыптаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты активист Оразайым Нарматова чек арага байланыштуу күдүк ойлор көбөйүп жатканына токтолду.
Топ жыл Атамбаевдин бийлиги учурунда эле ошол минометр менен кол салып жүргөндүгүн жакшы билесиздер да. Ошол жагы барыкка коридор ачып кирүү болгон. А бирок ал жерде негизги максат контрабанда деп дагы айтып келишет. Көмүскө экономиканын ошол жерде эмнедир кайсы бир топтун кызыктар экендигин улам дагы ушундай маселелер чыгып жатат, көйгөйлөр чыгып жатат деп айтып жүрүшөт. Ташиев өзү бийликке келгенге чейин 2020-жылы пандемия учурунда май айында Баткендин чек арасына барып, тажиктер бизди коркутуп алабыз дебесин, биздин жерибизди алып алабыз дебесин, коркутуп үркүтүп койсо качып кетет, берип коет дебесин деп ушундай популисттик кадамдар менен мекендештердин ишеними менен колдонуп жүргөн да.
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстан дагы Кыргызстанга ушундай эле айып койгон. Чек арадагы бул куралдуу кагылышта Кыргызстан бери дегенде 62 жаранын жоготкон. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында куралдуу кол салууда талкаланган жана зыян тарткан турак жайлардын короолорун тазалап, жаңы имараттарды салуу аракети бүгүн башталды. Маткен районунун акими Учкун Жоробеков менен байланышып, соңку абал тууралуу маалымат алдык. Азыркы тапта Баткенге канча тургун кайра кайтып барды?
Кабал токтоткандан кийин эвакуацияланган жарандарыбыз кайта баштады. Азыр 50-60% келип атат, азыр дагы эле келип атат.
Талкаланган үйлөрдү кайра куруу башталдыбы? Кандай иш процесси жүрүп жатат азыр? Эмне кылып жатасыздар?
Талкаланган үйлөрдү комиссия талдалай тактап чыкты, дагы тактоодо калыбына келтирүү жумуштары бүгүн башталды. Ар бир талкаланган айылдарда атайын техникалар курула турган үйлөрдүн тазалоо жумуштарын баштады.
Ошондо жалпы комиссиянын алдын ала божомолу боюнча канча үй талкаланган экен, канча социалдык объекттер?
320 ашуун Баткен району боюнча 320 ашуун үй талкаланган. Бул цифрага дагы кошулат, комиссия иштеп атат.
Ал эми социалдык объекттерге да токтоло кетсеңиз?
Социалдык объекттер дагы бул цифралар мындай кошулушу мүмкүн да. Ошон үчүн бир азыр 7-ден ашуун мектеп, так 5-ден ашуун бала бакча бар, ушулар дагы талкаланган.
Барып жаткан адамдардын коопсуздугун камсыз кылууда кандай иштер жүрүп жатат?
Коопсуздук камсыздалган, бирок кепилдикти Алла Таала берет. Көрүп ташко жанагы сүмбөшүктөр болуп кетиши мүмкүн, бирок коопсуздуктар тиешелүү деңгээлде камсыздалган.
Бул жактан дагы мисалы Бишкектен, Оштон же башка жака кеткен эвакуация болгондорго транспорт уюштуруп берүү иштери каралып жатабы же алар өздөрү барып атабы?
Каралган. Кимдер мүмкүнчүлүгү барлар өзү келип атат, мүмкүнчүлүк болбой калгандарга биз уюштуруп берип атабыз транспортту. Бул жактан ооруп дагы башка себептер менен Ош, Бишкекке дарыланууга, дагы башкага барабыз дегендерге дагы биз транспорт уюштуруп берип атабыз, самолеттерин учуруп атабыз.
Ошондо азыркы тапта кайсы айылдарга эң көп кайра кайтып баруулар болуп жатат?
Так Кара Булак айыл өкмөтүнүн Бужум айылы, Баткен шаарына, Дара айыл өкмөтүнүн Чек, Жаңы жер айылдарына, Өркөл айыл өкмөтүнүн Чоңсала айылына, Карабак айыл өкмөтүнүн Карабак, Кызыл Бел айылдарына, Актатыр айыл өкмөтүнүн Ортобоз, Актатыр айылдарына келип атат.
Таптакыр эле үйлөрүнүн 80-90% талкаланып калган айылдарда бар да, ал жактагылар мисалы курулуш иштери учурунда каякта жашап турат тургундарчы?
Биз аларды Баткен шаарына жайгаштырганбыз, дагы жайгаштыруудабыз. Сырттан Баткенге келебиз дегендерин алып келип жайгаштырып атабыз Баткен районунун Баткен шаарынын аймагына.
Азыркы тапта ошо курулуш иштерине өкмөт тарабынан адамдар тартылдыбы же ким жергиликтүү эле өзү баштадыбы курулуш иштер?
Өкмөт баардык темени өкмөт жасап атат, мамлекет.
Урматтуу угарман, Баткен районунун акими Учкун Жоробеков менен байланышып, соңку абал тууралуу маалымат алдык. Азаттык радиосунун 26-сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Ижевск шаарында номер 88 мектепте белгисиз адам туш келди ок чыгарып 13 киши анын ичинде 7 бала мерт кетти. Бүгүн Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда курман болгон 3 аскер кызматкери жерге берилди. Казакстан Украинадагы референдум тууралуу позициясын билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен протоколуна бүгүн Бишкекте кол коюлду. Уктуруубузду улантабыз. Иранда өкмөткө каршы акциялар тутанганына 10 күндөн ашты. 17-сентябрда хижаб кийүү эрежесин бузган деп кармалган 22 жаштагы Махса Амини каза тапкандан кийин Ислам Жумуриятынын жер жеринде эл козголду. Бийлик 40 киши окко учканын, жүздөгөн киши кармалганын билдирген. Бирок интернет жана байланыш жок болгондуктан так маалымат алуу кыйын. Айнура Жекше кызын уксак.
25-сентябрдын кечинде студенттер Тегеран университетине чогулуп, эркиндик, биз күрөшөбүз, өлүмдөн коркпойбуз, Иранды кайра кайтарабыз деп уран чакырып турушту. Алар буга чейин кармалган курдаштарын бошотууну талап кылышты. Маркум Махса Амининин туулган жери Ирандын батышындагы Экбатан шаары өкмөткө каршы демонстрациялардын чордону болуп келатат. Ал жакта басыжилерге каршы урандар жаңырып жатты. Бийликчил куралдуу кошуундар ырайымсыз мамилеси менен белгилүү. Маалыматтарга караганда Аменини 17-сентябрда башкала Тегеранда адеп ахлак полициясы хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармап кеткен. Күбөлөр автозакта уруп салышкандан кийин кыз комага түшкөнүн айтып беришкен. Полиция Аменинин жүрөгү токтоп калган деп айыптарды четке какканы менен маркумдун жакындары анын жүрөгү эч качан оорубаганын, ден соолугуна даттанбаганын айтышууда. Аны жерге берүү маалында Секкес шаарында аялдар нааразылык иретинде хиджаптарын чечип диктаторго өлүм деп ураан чакыра баштаган. Социалдык тармактардагы видеолордо алар жергиликтүү администрациянын имаратына көздөй бет алганда коопсуздук күчтөрү ок ачканын көрүүгө болот.
Макса Иран элинин каарынын үнүн айланды. Максанын өлүмү элди ачууланты. Эмне дегенде ал өлгөндө бийликтүн ичинде эч кимге билгизбей көмүп коюуну көздөгөн. Дагы жакшы ал жашаган. Секкес шаарынын тургундары кутумдун бетин ачып андайга жол беришкен жок.
Деп айтып берди Аменинин Иракта жашаган бөлөсү Эрфан Мортезаи. Дүшөмбүдө Ирандын таасирдүү сот системасынын жетекчиси Гулям Хусейн Мохсени Эжеи митингдер аёосуз басыларын эскертти. Ага чейин президент Ибрахим Раиси өлкөнүн коопсуздугуна жана бейпилдигине каршы чыккандар менен чечкиндүү түрдө күрөшүү зарылдыгын билдирген. 23-сентябрда мамлекеттик медиа нааразылык акцияларында 35 киши каза болгонун маалымдаган. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү нааразылык акциясынын катышуучуларына мыйзамсыз жана атайлап ок чыгарганын далилдеген фактылар чогултулганын ошол эле күнү билдирген. Укук коргоочулар 21-сентябрда эле 19 киши окко учканын арасында 3 бала болгонун каттаган. Андан тышкары жүздөгөн киши арасында аялдар, журналисттер кармалды. Интернет жана байланыш өчүрүлгөндүктөн азыр жеринде эмне болуп жатканын так билүү кыйындады. Тегеран бийлигине каршы демонстрациялар бир катар чет өлкөлөрдө да уюштурулду. Иран элчилигинин жанына Парижде, Вашингтондо, Лондондо чыгышты.
Мен Ирандагы эже сиңдилеримди хиджаб кийбейсиң деп өлтүрүп жаткандыктан нааразылык иретинде чачымды кырып салдым. Мен муну жек көрөм. Террорчу, диктатордук режимдин тилин алгым келбейт. Элимди колдоо үчүн келдим. Себеби алардын үнү болбойт. Алардын тагдыры жөнүндө айтып берчү журналисттер дагы жок.
Дейт Афиныдагы акцияга катышкан Эли Фазлола. Ислам Жумурияты Британиянын жана Норвегиянын элчилерин чакыртып, нааразылык акцияларын бурмалап, чаалдырып жатышат жана ички иштерге кийлигишүүдө деп нааразылыгын билдирди. Иранда 1979-жылкы ислам революциясынан кийин бардык кыз келиндер бети башын чүмкөп жүрүүгө милдеттендирилген. Акыркы жылдары хиджабка каршы бир нече демонстрациялар өткөн. Адеп ахлак полициясы эрежени так сактоону катуу көзөмөлдөп, баш ийбегендерди кармап кетүүдө. Бийлик аялдардын укуктарын чектөөгө каршы акциялардын артында Ирандын сырткы душмандары турат деп билдирип келет. Айнура Жекше кызы, Прага. Уктуруубузду улантабыз. Вандык кыргыздардын Түркияга көчүп барганына быйыл 40 жыл толду. Мунун урматына 25-сентябрда Стамбул шаарында атайын иш чара уюштурду. Бул тууралуу Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
Биз кыргыздардын, памир кыргыздардын Түркияга келгенин 40-жы жылын куттуктайбыз.
Стамбулда мугалим болуп эмгектенген вандык кыргыз Сердар Йылдыз көптөн күткөн туугандары менен ушул иш чарада жүз көрүшүп турат. Ал атайын сүрөт көргөзмө уюштуруп вандык кыргыздардын Түркияга чейинки улуу көчүнүн таржымалын айтып берди.
Улуу көч менен келген Пакистандан келип Түркияга кайрадан келгенде Түркиянын Адана шаарына келгенбиз. Ошондо илк келгендерден кимдер күтүп алды? Ошолордун сызылгандары.
Деди Сердар. Ал эми мааракеге Йозгат шаарынан келген 31 жаштагы Изетуллах Өзөолу 2016-жылы түрк куралдуу күчтөрүнүн катарында Сирияда кызмат өтөгөн.
Битлис Татван деген шаарынан ошол жакта кызматчылык кылып биздин Сурияга Эльбаб деген жерге жүгүрүп ошол жакта согуш кылып.
Сиз аскер болушуңуз?
Ооба, аскер.
Памир кыргыздарын изилдеген профессор Сулайман Каипов да 40 жылдык мааракенин коногу. Ал Вандын Улуу Памир айылына эң биринчилерден болуп барган.
Ошо мындан эми 40 жыл мурда келген булар. Ошо ошондо төрөлгөн бала азыр 40га чыгып атат да. 40га чыгып атат. Бирок ошондо бир фактыны мен ошо эсимен чыкпайт да. Ошол 15-чи майда Улуу Памирге баратабыз, жана минибус катышып алып баратабыз. Анан көп окуучулар бар экен. Ошол айылдыктар бар. Анан мен суроо салып сүйлөшөйүн деп суроо салып, аны муну айтып баратам. Анан ошондо Кыргызстан кандай жер деди? Кыргызстан жакшы жер деди. Кыргызстан бул жердин бейиши десем, ошол жерде бир кыз абдан ишенимдүү туруп айтып атпайбы? Жок, Түркияда жер жокко деп. Анан ошондо мен түшүнгөм. Демек, Түркияда туулгандардын, Түркияда туулган балдардын ата журту, ата мекени Түркия болуп калат. Памир болбойт. Анан Памирден келген кыргыздардын кандайдыр бир эки ата журту бар сыяктуу болчу да, бирөө Кыргызстан, анан бирөө Памир.
Деди Сулайман Гаипов. Стамбулдагы иш чарага алыстан атартып келгендердин арасында швейцариялык ишкер Памир Бричс биримдигинин президенти Бернард Репонт да бар. Ал бул жерде вандык тааныштар менен жүз көрүшүп турганына толкунданып, 40 жыл мурун Рахманкул ханды издеп Ванга барганын эскерди.
The Kyrgyz of Afghanistan.
Бир күнү үйдө гезит окуп отуруп, памирлик кыргыздардын бир тобу Түркиянын Ван шаарына көчүрүлүп келгенин окуп калдым. Аялыма дароо Түркияга баралы дедим. 1987 жылы жазында аялым менен Вандагы Улуу Памир айылына бардым. Ошентип мен вандык кыргыздар менен катышып калдым. Оолу Рахманкул хандын уулдары Акбар жана Ариф менен дос болдум. Кийин жыл сайын айылга конокко барып турдум.
Деди швейцариялык ишкер Бернард Репонт. Ванды кыргыздардын башында турган Рахманкул хандын урпактарынын бири Дижиле университетинин окутуучусу Абдулмукаддес Кутлу. Ал чоң атасы тууралуу сөз кылып жатып, эмне себептен Аляскага эмес Туркияга келип калганын түшүндүрүп берди.
Мына биз деле ойлоп көрөбүз, мисалы азыр Америкада болсок же башка бир жерде болсок, англис тилин сүйлөп, эркин сүйлөп, доллар колдонуп жүргөндө каякка барып Америкадан келдик деп жүргөсөк, америкалык кыргыздар туда деген десек мүмкүн болот болчу. Бирок мен азыр деле ошо чоң атамдын ушул берген келген чечимге мен ыраазымын. Анткени биз үчүн чоң атамдын ушу биздин тукмубузда калган нерсенин эң биринчиси нерсеси ушул. Биздеги нерсе биринчиси байлык, ал бул эмес экен. Биринчиси бизге керек болгон же болбосо чоң атамдын ушу өмүрүнү короткону бир гана кыргыз аты үчүн экен.
Учурда Улуу Памир айылында 2,500 эл жашайт. Алар негизинен айыл чарбасы менен алектенет. Мындан 28 жыл мурун Кыргызстандан келин болуп барган Нургүл Курманбаева андагы айылдын жашоо шарты менен азыркынын айырмасы асман менен жерде экенин айтат.
Келген заманда 96 жылы телефон мен үйдөгүлөр менен Кыргызстанда үй бүлө эмес жүрүшкөндө кыйналат эле. Эрчиш район центр, Эрчиш Эрчишке барат элек, анда да дайыма бара албайбыз, андан да телефон контурун телефондоп коюшат эле. Ошентип сүйлөшөт элек. Пат-паттан сүйлөшө албайт элек, алардын үнүн укканда сүйүнүп калып келет эле. Келгенибизде бирок ишибиз дароо болгон жок, кыйналдык бираз. Эми жаш кезде көбүнчө жаңы турмуш кургандарын кандай кыйналса, биз деле кыйналдык, ама эки кат кыйналдык десем болот. Мен үчүн башка кыргыз, там жолдошум да кыргыз, үй бүлөсү да кыргыз, ама биздеги түшүнчө, менталитет дейбиз, менталитет биякта башка, бизде башка. Тем более биз, мен Ысык Көлдө чоңойгон үчүн, эгер Ош жакта чоңойсом бир аз белки жакын болот беле, кыйналбайт белем, ама бизде бир аз менталитет башка болгон үчүн ого ачып бир аз кыйналдым.
Деди вандык кыргыздардын келини Нургүл Курманбаева. Вандык кыргыздардын Туркияга аяк басканына быйыл туура 40 жыл болду. Мунун урматына жекшембиде Стамбулда өткөн мааракеге жергиликтүү жана Кыргызстандан расмий өкүлдөр катышты. Ал эми учурда Улуу Памир айылында 2,500 жакын кыргыз жашайт. Алардын 350 мектеп окуучусу. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймакларында 5,000 ашуун вандык кыргыз бар делет. Алардын айрымдары мамлекеттик кызматтарда мугалим жана дарыгер болуп эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Урматтуу каарман, уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Бишкектеги Эмен паркы галереясында жаш сүрөтчү Ислам Доровдун Мелүн аталышындагы көргөзмөсү болуп өтүп жатат. Аймактан чыккан сүрөтчүнүн мындагы эмгектеринин арасында философиялык картиналар, Баткендин пейзаждары да бар. Максат Жангазиевди уксак.
Жаш сүрөтчү Ислам Доровдун Мелүн аталышындагы алгачкы көргөзмөсүнө анын 40 ашык живопись жанрындагы эмгектери коюлду. Мында автордун биографиялык мазмундагы эмгектерин, жеке жашоосундагы окуялардын элестерин, ошондой эле саясий көз караштарын чагылдырган жана көрүүчүлөргө суроо калтырган философиялык сүрөттөрүн көрүүгө болот. Калемгер 90-жылдардан кийин чыгармачылык менен иштеген сүрөтчүлөр азайып, көбү жан багуу максатында бир кылка гана эмгектерди жаратып калганын айтып, алдыда кыргыз көркөм искусствосун жаңы деңгээлге чыгаруу максаты бар экенин айтат.
Бизден улуу муун көбүрөөк мебельный сүрөттөрдү тартып калышкан да. Андан кийин чыныгы чыгармачылык менен иштегендер аларда да бар, аз да. Азыр биздин муун мындай чыгып келатат. Жаш муун өзүнүн ички лирикалык ой жүгүртүүлөрүн же болбосо ичиндеги кыйнап аткан проблемаларын, ой толгоолорун жазып атышат. Биздин максат ошо кыргыз живописин, кыргыз көркөм искусствосун жаңы деңгээлге чыгаруу да.
Көргөзмөнүн мээлүүн аталышы да бекер эмес. Сүрөтчү Ислам Доров бул сөздү абстрактуу түшүнүк катары кабылдайт жана ушул динамикага жакын картиналары көп. Маселен, Исламдын тарткан автопортреттеринин арасында оозун ачып турган өз элеси, андан бир топ майда балыктар чыгып жаткан табышмактуу сүрөттөрү бар. Автор аларды мындай чечмелеп берди.
Мындай орусча айтканда тихий крик деген абалды бергим келди да. Мындай айтканда үнсүз кыйкырык дегендей да. Адамдын ички кыйкырыгы, ошол кыйкырык балыкка да угула тургандай, балыкка да жете тургандай бир үн болуп, ушундай бир состояние бергим келди абалды.
Сүрөтчү келечекте тарта турган темалары тууралуу мындай дейт.
Ар бир көргөзмөдөн кийин сүрөтчү өсүш керек. Ошол себептен мен азыр ойлонуп жүрөм тема. 16-чы жылдары кыргыздарга каршы орус аскерлеринин агрессиясы, азыркы биздин учурга дагы аябай дал келген тема болуп калат экен. Ошол мени кызыктырып атат.
Доровтун алгачкы көргөзмөсүн Оюм Групп чыгармачыл тобу уюштурган. Топтун негиздөөчүсү, искусство таануучу Чолпон Тентиева көргөзмөгө куратор болгон. Ал исламдын сүрөтчүлүк өзгөчөлүгү, көз караштары тууралуу буларга токтолду.
Айта кетсем, ислам жөнүндө бунун өзгөчө бизде калыптанып келатат. Өзүнүн ою терең, негизинен ал болсо жөн үй бүлөдөн эмес экен, ошо чыгармачылыкка алек. Ар бир сүрөтүн көрсөңүз, бул бир ойдун башы бар жана аягы бар да. Мисалы, ар кандай сүрөттөрдү карасак, ар кандай чыгармачылык болот да. Мисалы, философиялык суроолор болушу мүмкүн, анан негизинен көбүнчө суроолор көп. Жоопту ар бир өзүнчө табат да. Орусча айтканда есть законченная мысль. Бул ошо түстү да жакшы сезет экен. Алдыда бир чоң ийгиликтүү бир жакшы сүрөтчү катары көрүп атам.
Жаш сүрөтчү чыгармачыл үй бүлөнүн уулу. Анын атасы Абдилат Торов Баткен облусу боюнча жазуучулар биримдигин жетектейт. Мындан улам исламдын көңүлүндө да бала чагынан баштап сүрөт менен катар поэзия жашап келет. 2017 жылы анын «Эртең кайра жаз келет» аттуу алгачкы ырлар жыйнагы жарык көргөн.
Өзүмдү көбүрөөк сүрөтчү да катар айткым келбейт. Мен акын деген мага көбүрөөк жагат. Ошон үчүн живопистеги акын болгум келет. Мындай поэтикалык образдарды берип, ошол деңгээлге жет. Кээде мүмкүн жетпей калам, мүмкүн жетем. Бирок сөзгө аксайм. Сөздөн аксайм, анан ошон үчүн көбүрөөк образдар менен бергенге аракет кылам да.
Ислам менен бир өнөр канада эмгектенип жаткан сүрөтчү Дастан Темиров өнөрлөшүнүн дарамети тууралуу буларды билдирди.
Исламдын выставкасы жакшы өттү деп ойлойм. Бир айдан бери аябай толкунданып жүрдү. Анан жакшы деңгээлде өттү деп ойлойм. Ушу чоң улуу аксакалдарыбыз келди. Асаналы Бейшенов, Динара Чочумбаева, Дулусбек Молдокматов деген аксакалдарыбыз келип сүйлөдү. Аябай жакшы баалардан беришти алар дагы. Исламдын ушу келечеги алдыда деп ойлойм. Алдыда чоң дагы ийгиликтерди жаратат го деп ойлойм. Сүрөттөрүндө ушу магический реализм деп коет, кандайдыр бир сырларды катып ушундай тартат да.
Ислам Доров 1997 жылы Баткен облусуна караштуу Исфана шаарында туулган. 2011-2013 жылдары Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясынын мектеп интернатында. 2013-2016 жылдары колледжинде окуган. Окуу жайды аяктагандан кийин бир топ мезгил тыным болуп, мындан улам Разаков шаарындагы мектепте сабак берип эмгектенген. Андан соң Москвада мигранттык турмушту да баштан кечирген. Ушул убакта көңүлүнө буктолгон талант кайрадан колуна калем кармап сүрөт дүйнөсүнө киришкен. Эмен паркы галереясында өтүп жаткан анын алгачкы мээлүүн аталышындагы көргөзмөсү 30 сентябрга чейин уланат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 26-сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктуруусун мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр анын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Бир аздан кийин эфирибизди кайра улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечиңиз менен урматтуу каарман, 26-сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Баткендеги чек ара жаңжалында курман болгон 21 жаштагы Дастан Анарбеков менен 26 жаштагы Тилек Жаңбай уулунун кара кагаздар үйлөрүнө келген эле, бирок алардын сөөгү табылбай жакындары кыйналган.
Анан ошо акелер менен чыгып бияка келсек, 17-18 өлүк жок, кабар жок. 17-си күттүк, жок. Таластан Баласарудан бир бала келди. Анан биз ошол 18 менен
Баткендин Достук айылынын тургуну Багинса Досматова 16-сентябрь күнү болгон чек ара жаңжалынан ок атышуулардан коркуп небереси менен качып чыккан. Жаңжалдан 7 бөлмөлүү үй өрттөнүп 1,5 тонна өрүк кагы жок болгон.
Кырчындай өтүп кеткен балдарымчы. Оолорду ойлоп мен эки күн ыйладым. Ондон дагы башка канчалаган кырчындай солдат жокерлери өтүп кетти.
Ошондой эле элдик экономика түрмөгүнөн Баткен жана Лейлек райондорунда Кыргыз Тажик чек ара чатагынан материалдык чыгымдары тууралуу сөз кылабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуп алыңыз.
Саламатсызбы? Орусиянын Ижевск шаарындагы мектепте белгисиз адам туш келди, ок чыгарып 13 киши, анын ичинде 7 бала мерт кетти, 20 ашык адам жараат алды. Удмуртиянын башчысы Александр Бирич алтын айтымында ок аткан киши да өз өмүрүн кыйган. Акыркы маалыматтарга караганда ал нацисттик белгиси бар кара футболка кийип алган, жанында документтери болгон эмес, тек жайы такталууда. Бүгүн Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгон 3 аскер кызматкери Ширали Анаркулов, Санжарбек Анаркулов жана Тилек Жаңбай уулунун сөөгү жерге берилди. Алар аткылоонун натыйжасында танктын ичинде күйүп кетишкен. Сөөк коюу зыйнатына маркумдардын жакындары, бийлик өкүлдөрү катышты. Чек араны коргоп жатып курман болгон жоокерлердин элесин түбөлүккө калтыруу максатында Ата Бейит мемориалдык комплексинде эстелик орнотулары айтылды. Бул коогада 62 кыргызстандык курман болду, анын 40 аскерлер. Тажик өкмөтү чек арада 41 жараны каза тапканын маалымдаган. Азат радиосу өз булактарына таянып 74 кишинин тизмесин жарыялаган. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен протоколуна бүгүн Бишкекте кол коюлду. Бул чек аранын айрым тилкелери жөнүндө жаңы келишимдин долбоорун макулдашуу процедурасын баштоого мүмкүндүк бермекчи. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, кыргыз тараптан документке улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев жана Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов кол коюшту. Арипов сапары менен ушул күнү Бишкекке келген, аны президент Садыр Жапаров кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну талкуулашты. Эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 98% такталган. Орусияда мобилизацияга каршы акцияларда 2,500 киши кармалды. Митингдерге байкоо салган Овдинфо тобунун маалыматына караганда 25-сентябрда 35 шаарда өткөн мобилизацияга каршы нааразылык акциялары болду. Кармалгандардын көбү Москвада. Кавказ Реалии кабарлагандай, Дагестандын борбору Махачкалада 25-сентябрда өткөн митингди полиция күч менен таркатты. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордо тартип коргоочулар митингдин катышуучуларын сабап жатканын көрүүгө болот. Ал жакта 100 киши кармалган. 21-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Анын буйругу орус армиясы Украинада чекинип жаткан маалга туш келди. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Орусияда жарыяланган алгачкы мобилизация. Батыш эксперттери согуш башталгандан бери 7 ай ичинде Орусия чоң жоготууга учураганын айтып келишет. Москва 5000 ашуур аскеринен айрылганын жакын деле билдирди. Кыргызстанда эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялоо демилгесинин алкагында иштер башталды. 26-сентябрда юстиция министрлиги тийиштүү мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоорунун максаты Кыргызстандын өзүнүн жана жарандарынын эл аралык аренадагы кызыкчылыктарын эл аралык укук механизмдери аркылуу коргоону камсыздоо экени. Рим статуту Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылып, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн коргоо механизми болуп калары белгиленди. Бул эл аралык кылмыш сотунун негизги документи, ага дүйнөнүн 140 жакын өлкөсү кол койгон, алардын 124 ратификациялаган.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги azattik.org деген сайтыбызда. Уктуруубузду улантабыз. Баткендеги чек ара жаңжалында курман болгон 21 жаштагы Дастан Анарбеков менен 26 жаштагы Тилек Жаңыбай уулунун кара кагазы үйлөрүнө келген болчу. Бирок алардын сөөгү кайда экени дайынсыз болуп жаткан. Бүгүн 26 сентябрда Тилек Жаңыбай уулунун сөөгү танкада күйүп кеткени айтылып, ата бейит көрүстөндө жерге берилди. Ал эми Дастан Анарбеков дагы деле дайынсыз болууда. Теманы Таластан кесиптеши Максат Кутманбеков улантат.
17-18 өлүк жок, кабар жок. 17-си күттүк биз. Анан биз ошол 18 менен өзүм аракет кылып баштадым. Кайтадан ошол лайкомдордун номерин алып.
26 жаштагы Тилек Жаңбай уулу 2014 жылы Талас облусунун Бакаята районунун Кыргызстан айылындагы орто мектепти аяктагандан кийин Баткендеги Бужум чек ара бекетинде кызмат өтүп, андан соң келишимдик негизде ишин улантып жаткан. Чек ара жаңжалында Тилек жакындары менен акыркы жолу 16 сентябрда байланышка чыккан. Артынан эле 17 сентябрь күнү ал тууралуу суук кабар келген. Атенеси боз үй тигип уулунун сөгүн 2 күн бою күткөн эле.
16-сы күнү кечинде WhatsApp менен сүйлөштүк. Кыска эле 4 сөз, 5 сөз. Акыбалы өтө кыйын болуп атыр, аке деп эле өчүрүп койду. Анан ошол ойдон билген деле жокпуз аны. Бул окуя чейин болуп келген мындай окуялар. Тынч эле болуш керек дейм. Ошол ойдон биз 17-си. Мен өзүм шаарда турам. Шаарга ошол акелерибиз чалды. Ушундай ушундай болуп калыптыр, бизге кабар келди. Шаарга келатыптыр сөөк деп. Анан ошо акелер менен чыгып бияка келсек 17-си, 18-де өлүк жок. Кабар жок. 17-си күттүк биз. Жок. Таластан Балас Арудан бир бала келди. Анан биз ошол 18 менен өзүм аракет кылып баштадым. Бакаятадан ошол лайкомдордун номерин алып Баткенден достор бар болчу, ошол достордун номерлорун черес-черес кылып капитандардын номерин таап ошол баардык бул анан аракет кылып баштадым да. Ошо эртерээк айтыш болгон да булар. Тияктан сөөк чыга элек жатып эле бизге ошол Бакаятан лайкомдор айтты да биз оштоп турат сөөк самолет кабатпай калыптыр эртеси чыгат деп.
Башта жакындарына Тилек Жаңбай уулу менен жанындагы эки жоокер Бужум айылындагы чек ара жаңжалына танкада күйүп кетти деген маалымат жеткен. Бул кабарды бирге кызмат кылган достору Тилектин агасына айтып берген. Апасы Магира Кайкеева уулун жоктоп, аны өлдү деп кабыл албай сыздап жатат.
Айда көргөндөр бар экен, ошол жерде балдар бизге чалып атыр бул балама. Бул ушинтип эле чырылдап атыр да. Андай кача турган түшкөнүн көрүшүптүр да ошол жерде эле айтып атыр да. Танкага түшүп үч бала. Болгондо ошо командиринде да бир эме сыр болгондой болуп атыр деп бул айтат. Мен сүйлөшкөн жокмун, бул айтат. Тиги ал ошентип башында ошенткөндө мен приказ бердим деген да. Мен приказ бердим дейт. Ал үйүндө жатып алып берсе керек да. Менин оюмда ошондой болуп атат. Үйүндө жатып алып эле чык Тилек десе эле бул тиги балдар айтып атпайбы, тиги чыкканга ал чыкпаш керек болчу депчи. Ордуна тыштап кетиптир да, сен иштеп тур менин ордума дечи 15 күнгө. Чыкпаш керек экен да. Командир башында ошентип айтканда бизге биз ошону эметип атырык да, чык деп айтса керек да. Ошон үчүн чыкты да, же болбосо же билбейм, өзү жана элдер катышыш керек деп эметкенде шашышып да чыгып кеттиби. Ушу өзү менен тең эле балдар экен. Чыгып танканын ичине түшкөнүн көрүшүптүр. Көңүл болчу да, чык десе чыкты да багыш.
Танкада күйүп кетти деген үч жоокердин сөөгү боюнча аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, тергөө жүрүп жатканына байланыштуу комментарий бере албасын билдирди. Бүгүн 26 сентябрда ата бейит улуттук мемориалдык комплексине танктын ичинде тирүүлөй күйүп кетти делген Жаңбай уулу Тилек, Шерали Анаркулов жана Санжарбек Анаркуловдун сөөктөрү жерге берилди. Сөөк коюу зыйнатына маркумдардын жакындары, мамлекет башчы Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана башка бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлер катышты. Президенттин иш башкармалыгы тараткан маалыматка караганда, сөөктөрдү аныктоо үчүн тийиштүү экспертизалар жасалган. Тилек Жаңбай уулунун агасы Тынчтык Жаңбай уулу табылган сөөктөрдүн өздүгүн тактоо үчүн анализдин жыйынтыгы Казакстандын Алматы шаарынан бир ай дегенде чыгышы мүмкүн экенин билдирди.
Ошол жыйынтык азыр бизден ДНКнын анализин күтүш керек болуп калды, бир ай дейт ал. Ошол бизге сөөк анан 90% күйүп кетти адамдын үзүнө эт тутканда. Танканын өздөрүн көрсөк эрип түшүп калыптыр дейт да. Бул негизи Астанадан Алматыдан да аныкталбай калышы мүмкүн, бирке бир айда. Күл деген бул өтө оор бөлүш, өтө оор экен.
Ушул тапта Таласта дагы бир жоокер 22 жаштагы Дастан Анарбековдун дайыны чыкпай жатат. Дастан 2021 жылы Бишкектеги Калыйнур Үсөнбеков аскер окуу жайын аяктап, Баткендин Достук айылындагы чек ара тозотунун командиринин орун басары болуп иштеп жатканына болгону бир ай болгон. Соңку кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Дастан жакындары менен акыркы жолу 15 сентябрда сүйлөшкөн. 17 сентябрь күнү анын жакындарына Дастан чек арада курман болду деген кабар келген. Бирок сөйгү дагы эле үйүнө келе элек. Дастандын атасы Алмаз Иманалиев уулунун өлүмүнө ишенбей Баткенге чейин издеп барып келди.
Байкоматтан келген кишилер, акимчиликтен келген кишилер таанышларыбызды да мага. Ушундай болду, тиги балаңыз эрдик кылды, курман болду деп. Анан биз ишенген жокпуз. Баткенге ишенбей анан 18 чыктыкпы? 18 эртең менен инимди алдым. Ошондо биз Баткендин жанагы достук заставасына жетпей Карабак деген айылга чейин бардык. Карабак деген. Аякта эчке жолуккан жокпуз, аяктан карадык, анан тиякта солдаттар жүрүп атыптыр, ошол өздөрү зачистка кылып атыптыр. Анан сурандык, карап койгула баланы деп ошол жактан. Анан заставага биз бара албаган жокпуз. Себептен дагы эле атыш болуп калышы мүмкүн деди да. Мага коопсуз, кооптуу деди. Анан бери жакта күттүрдүк. Анан военныйлар өздөрү кирип чыкты дагы зачисткага. Жок деп чыкты. Анан больницаларына бардык. Больницалардан сүйлөштүк. Ошол жакта жанагы плендан чыккандар менен сүйлөштүк. Жарадар алгандар менен сүйлөштүк. Анан больницаны иним үчөөбүз, кайным үчөө кирдик. Анан жанагы кайтыш болгондордун арасын көрдүк. Көрөсүздөр деп көрөсүздөр дедим. Эл анан иним менен кайным кирип чыкты, көрүп келген дедим. Анан буларды жок, анан эч тааный турган эчтекеси жок дейт, көрө турган. Болду ошо менен, анан ДНК тапшырып коюңуз деди.
Алдын ала маалыматтар боюнча 22 жаштагы Дастан Достук айылындагы мектепте жарылып кеткен деген маалымат анын жакындарына жеткен. Бирок мындай айын кепти эч бир тарап тастыктаган эмес. Дастандын апасы Сауле Иманалиева бийлик башчыларына уулун таап берүүнү өтүнүп кайрылууда.
Өзүм 15 саат 12 чалсам албаган жок. Анан 15 саат 3-4 чалды да кайра. Апам мен бошобой калдым. Тиги Ташиев келаттыр. Күтүп атабыз деди да. Бошобой калдым деди. А мейли анда балам бош эмес болсоң деп эметкен жокмун. Анан саат 14 түнкү 10 кайра чалды. Апа ушинтип өтүп кетти. Ал эме Ташиевди күтөтөт элек, өтүп кетти. Лейлик өтүп кетти, эртең эрте менен келет деди. Анан ошо менен башка сүйлөшкөн жокмун. Биз жак тынч эле апа переживать этпеңиз деп жазган мага. Анан 16 күнү 3-түн кийин чалсам телефон уже өчүк болду да. Ошодон бери чалып аба албайт. Бала болчу деп айтпайм, бар ал тирүү деп ишенебиз биз, келет. Президентке анан кийин Камчыбек Ташиевке кайрылуу кылып кетебиз. Издөөнү токтотпосун биздин. Өзүн под личный контроль алып биздин балабыз Анарбеков Дастан Алмазович 16 бери 17 бери дайынсыз болуп атат. Ушул издөөнү токтотпой балабыз таап беришин суранабыз.
Лейтенант Дастан Анарбеков 5-1 туугандын экинчиси. Ал ушул жылы эле аскер окуу жайын кызыл диплом менен аяктаган. Анын жакындары коомчулуктан Дастан тууралуу кандай маалымат болсо бөлүшүп коюуну суранып жатышат. Буга чейин Таласта чек арадагы куралдуу кагылышта каза тапкан жоокерлер Чыңгыз Акчалов менен Рамазан Бактияр уулунун сөөгү жерге берилген эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас облусу.
Урматтуу каарман уктурубузду улантабыз. Баткендин Достук айылынын тургуну Багинса Досматова 16 сентябрь күнү болгон чек ара жаңжалынан ок атышуулардан коркуп небереси менен качып чыккан. Жаңжалдан 7 бөлмөлүү үй өрттөнүп 1,5 тонна өрүк кагы жок болгон. Кыш жакындаган сайын энени талаалап жүргөн айылдаштардын жашоосу кооптондуруп жатат. Багинса энеде айылынан чыгып кеткен 407 жаран Жалал Абад облусунда баш калкалап жатышат. Талгат Абжалил уулу жеринен теманы улайт.
Сарайларыбыз, гараждарыбызды, гараж, сарай бүттү. Общий 5-6-7 комнат. Келөсү үйүмдүн ичинде 1,5 тонна кагым бар эле быйылкы.
56 жаштагы Багниса Досматова куралдуу кагылыш болгон Баткен облусунун чек ара аймагындагы Достук айылынын тургуну. 16 сентябрь тажик аскерлери күтүүсүз кол салган күнү Багниса айым үйүндө 3 жаштагы небереси өкө болгон. Таңертең ок атуулар угулуп, WhatsApp-тагы группа аркылуу айыл башчы жашоочуларды тез чыгып кеткиле деп кабар берген.
Биз уже үйдөн чыгып атканда даңгылдап октор чыгып атты да. Анан ошо араң эле мушул эле мына ушу мына төмдө кудай турат. Ошо бир эле сыйра кийим менен мына сумкамда бир платницем, бир зумный пасташоткам. Ошону эле алып документти алышка зор көз кетти. Мундагы кийим кечеси баары калды. Ушундай эле сүз эметип чыктык. Каратокой деген ошо кошунамдын кызынын үйү бар экен. Ошо жерде турдук абитке чейин. Мен мына кызымдыкы үчүн анан бул кудагыйларга эми тапшырайын деген ой менен кудагыйыма чалдым. Небереңиз менен ушинтип каратокойдо отурамын десем, анан кудагыйым айтты, биз дагы ошо жака баратабыз, ондо неберемди өзүм эле алайын деди. Анан макул болуп чогуу эле болоюк деди. Ошо шуну менен чогуу ушулар менен ушу бияка келип калдым. Чек араны коргоп ошол жерде жашайт деген эле ниетибиз бар, бирок азырынча эми коркуп турабыз, эчтекебиз калбаптыр.
Багниса Досматова 2021 жылдын апрель айындагы кыргыз тажик чек ара жаңжалында дагы турак үйүнүн чатыры жараксыз болгон экен. Эне өкмөт кайрадан оңдоп берген үй жыл айланбай экинчи жолу чыккан чырдан толук күйүп жок болгон. Кыш жакындап суук түшкөнчө өз үйлөрүнө кирип алсак деп отурат.
Былтыр дагы ушундай ок атуулар болуп, урушта дагы ошо үйүмдүн крышаларын баарын талкалап, октор тешип, даже октор да табылган крышалардын баштан. Терезелерим талкаланып, үйдүн ичиге чейин кирип, терезелерим бүт жараксыз болгон. Мына жыл айланбай араң эле оңдолгондо, оңдоп эми эле тынчып жашап калсак, мына быйыл дагы ушундай акыбал. Ошо Достук айылы, наркы бетибиз эле тажик, өртө деле суу дарыя тосуп турат. Билбейм эми жашообуз кандай болот. Бизде эми киндик кан тамган жер деп эми ата жайыбыз деп чыккыбыз деле келбейт. Ошо жерде эле жашагыбыз келет, бирок кооптуу да. Билбейм кандай жашайбыз. Эми бузулган жерлерди деле көрүп азыр уже жүрөк титиреп өзүбүздү араң эле кармап турабыз.
Үй жайы талкаланып болгон оокатынан кол жуган Багниса Досматова чек арадагы тажик аскерлеринин мээзин кайтарууда каза болгон кыргыз жоокерлеринин эрдигин айтып көзүнө жаш алды. Куралдуу кармашта каза тапкан Жалал Абад облусунун тургуну Гүлжигит Бектенов Багниса Досматованын үйүндө жашап жүргөн.
Достук айылына жакында бир 5 ай 6 ай болуп калды эле Гүлжигит Бектенов деген балам ошо биздин айылга барып начальник болуп жашап жүрдү эле. Ошо балам кайтыш болуп окко учуп канчалаган жоокерлер ушу бизди сактайбыз деп каза болуп калышты. Ошолордун ата энесине сабырдуулук тилейм. Мындан бияка уруш болбосунчу, боздобойюкчу. Канчалаган макул эми ошо үй жайларыбызды эми ага да анча кейбейбиз. Эми үйдө болот, дүйнө табылат экен. Мына кырчындай өтүп кеткен балдарымчы, оолорду ойлоп мен эки күн ыйладым. Ондон дагы башка канчалаган кырчындай солдат жоокерлер өтүп кетти. Чыдабайм да ошолорду ойлоп. Баары мен ошо заставада жүргөм, ошо же жакын бизге келип кетип өтүп жолдон эже кандайсызде баары учурашып кеткен балдар окко учуп кетти. Жок, алар таппайбыз эми аларды.
Багниса Досматованын бир уул, 3 кызы бар. Жолдошу өткөн жылы жумуш издеп Орусияга кеткен. Ал эми жалгыз уулунун ден соолугу начар болгондуктан Бишкекте дарыланып жаткан. 3 кызы турмушка чыгып өз жашоосу менен убара. Багниса Досматовадай чек арадагы жаңжалдан утурумдук баш калкоолоо издеп Жалал Абад облусуна 407 жаран келген. Алар туугандарынын үйлөрүнө же мамлекет уюштурган жатак үйлөрдө жашап жатышат. Аларды тамак аш, кийим жана дары дармек менен жергиликтүү бийлик колго алды. Баткен элине Жалал Абад облусунан 258 тонна гуманитардык жардам, 1,700,000 сом каражат которулган. Маалыматка ылайык 14-17 сентябрдагы куралдуу кагылышуунун кесепетинен Баткен облусунан 136,770 жаран эвакуацияланган. Учурда коопсуз жакка убактылуу чыгып кеткен 92,521 адам өзүнүн үй жайына кайтып келишти. Талгат Абжалилоолу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 26 сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барууда. Мына азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Баткен облусундагы чек арадагы кагылышуудан кеткен материалдык чыгымдар тууралуу атайын баян бар. Орусиянын Ижевск шаарындагы номер 88 мектепте белгисиз адам туш келди, ок чыгарып 13 киши, анын ичинде 7 бала мерт кетти, 20 ашык адам жаракат алды. Бүгүн Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжалда курман болгон 3 аскер кызматкеринин сөөгү жерге берилди. Казакстан Украинадагы референдумдар тууралуу өзүнүн позициясын билдирди. Ал арада инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчиси Рашанбек Сабиров өз арызынын негизинде кызматынан бошотулуп, президенттин жарлыгы менен бул кызматка Умбриэл Темиралиев дайындалды. Уктуруубузду улантабыз. Баткен жана Лейлек райондорунда кыргыз-тажик чек ара чатагынын материалдык чыгымдары такталып жатат. Чабуулга туш болгон айылдарда тургундардын жай бою, чогулткан азык түлүгү, мал жандыгы жана ишкерлердин миллиондогон сомдук товарлары талонго туш болгон. Ушул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө кененирээк Кубатбек Айбашевтен угалы.
Жергиликтүү жарандык коргоонуу комиссиялары тарабынан Баткен жана Лейлек райондорунда жалпы 622 үй жабыркаган болсо, анын 427 жашоого жараксыз, 195 оңдоп түзөөгө муктаж экени аныкталды. Ошондой эле 11 административдик объектилер, 8 мектеп, 7 бала бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт, 323 сарай, 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Аксуу дарыясындагы узундугу 36 метрлик унаа өтүүчү көпүрө жардырылып, 27 автоунаа өрттөлгөн же талкаланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Асан Сулайманов талкаланган имараттарды калыбына келтирүү иштери башталганын билдирди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаты атайын техникаларын тартуу менен ушул жабыркаган турак үйлөрдү ошолордун ичин тазалоо, жаңы курулуш курууга, мындай аймактарын тазалап берүүгө техника тартканбыз. Эки күндө жалпы техникабыз эртең менен чыгып жерлерине жетип, азыркы учурда Аксай айыл аймагында эки тайпа, ошондой эле Лейлек районунда эки тайпа бөлүнүп, техникалар менен иш тазалоо иштери жүрүп башталды. Мындайча айтканда, турак жайдын ордун жаңы турак курууга биз даярдап көрөбүз.
Расмий маалыматтарда айтылгандай, курула турган үйлөр 100 чарчы метрден жогору болот жана аларды 2-3 айда куруп бүтүрүү аракети жүрүп жатат. Деген менен чек ара чырынан жабыр тарткан ишкерлер мамлекеттен жарытылуу жардам болор бекен деп бүшүркөп турушат. Лейлек районунун интернационал айылында дарыкана жана кийим дүкөнүн иштеткен жеке ишкер Эсентур Акбаров дүкөнү өрттөлүп товарынан куржалак калган.
Мен аптекам бар болчу, анан кийим кече магазиним бар болчу да. Анан ушул зданияда өзүмдүкү болчу, баягы чоң зданиям бар. Үстү столовой болчу, столовойду арендага берген элем. Ону жаңы ремонт кылып, аптеканы да жаңы эле ишти баштаган элем, 6 ай болгон деле. Анан аптекамда 2 миллиондон ашык товар бар болчу. Аны да уруп, оборудованияларды да уруп, компьютерлерди да урап кетиптир. Полный тоноп туруп күйүп салган үстүн да, столовойду да полный күйүп салган зданиямды. 5-6 миллиондой жабыр тарттым да, ачыгын айтканда. Жаңы жерде дагы ишкерлик кылам да. Мурун баягы апрель окуясында болгондо мен жабыр тарткам ал жакта дагычы. Анда мамлекет 200 миңден эле жардам көрсөткөн да, анан 200 миң суда берген. Эми ошондой болуп калабы деп кече министр келгенде да айткам, биз ишкерлер налог төлөгөндөн кийин жакшына ошол ишкерлерге жардам көрсөткүлө деп айткам да.
Ал эми интернационал айылынын дагы бир ишкери Замирбек Саттаров жаңы эле алып келген турмуш тиричилик техникаларын талап тонуп кетишкенин айтат.
Интернационал айылда дүкөн ичи биздикин өрттөгөн эмес, бирок бүт тонуп кеткен да. Телефондор бар эле ичинде 60% алып кетишкен. Телефон, бытовой техника да, холодильник, стиральный машина. Бир биздики ошо 6 миллион, 7 миллион болуп калат да, ошондой эсеп чыгарып атат да. 3-4 күн мурун эле ушундай товар келген болчу да. Жашта ошо малдарын айдап кетишкен айылданчы. Элдер качып чыгып кетишкен да көбүчө. Булар эртең менен эле баштаган да согушчу. Анан чыгып эч ким калбай калганын билишкен. Биринчи ошо солдаттары чыккан, андан кийин ошо гражданскийлери чыгып чыгып тонап кетишкен да. Саны главный жакшы дагы, бүт туугандар аман экен. Согушубуз болуп отурабыз.
Баткен облусунда чек ара чыры башталган күндөрдөн баштап эле Кыргызстандын булуң бурчунда жардамдын ар кандай түрлөрүн жана акчалай каражат чогултуу иштери жүрүп келет. Акыркы маалыматтар боюнча чек ара чырынан жабыркаган Баткен тургундары үчүн ачылган атайын эсепке 270 миллион сомдон ашуун каражат чогулган. Баткен шаардык кеңешинин депутаты Санжар Абдинов уулу мал мүлкүнөн ажырап калган тургундар каражат издеп кайра эле миграцияга кетишет дейт.
Мал, бытовой техника, анан өшөнчү өрүккө окшогон нерселерди алып кетти. Керек болсо үйүндө телевизор, холодильник, эмнелерди теринен берип полный алып чыгып, кээ бир үйлөрдө баягы жай менен жыйналган өрүктөр бар да, бизде өрүктөн
негизги киреши. Ушу өрүктөрдү капталган жеринен кап мешоттору менен машинага жүктөп кеткен учурлар болот. Баткен райондогу моу Достук, Капчыгай, Акса айылдарында ишкерлердин немеси негизинен мөл болду да. Бирки ток ферманы айтып атпайбы? Анын памятыбыз Баткен райондогу облуска чейин анын токтон жумурткалар кетчү да. 30,000 тогу бар беле ушундай эле. 28,000 26,000 жумуртка өндүрчү бир күндө. Бир 10 киши иштечү, азыр ошонун баары мөл болду да. Эми азыр скорее всего миграцияга кетишет көбүчү.
Жергиликтүү депутаттын билдиришинче, чек ара айылдарындагы үй жайы талкалангандар үчүн турак жайлар курулуп бүткөнчө Баткен шаарында 100 үй бүлөнү убактылуу жайгаштырып туруу маселеси каралууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлагандай, Баткен облусун социалдык камсыздоо үчүн бюджеттен 1 миллиард 800 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн чакан ишкердиктерди уюштурууга 25 миллион сом каралган. Өкмөт азырынча чек ара жаңжалынан чабыр тарткан ишкерлер менен киреше булагынан айрылган тургундарды колдоого алуу боюнча иш аракеттер программасын жарыялай элек. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Нарында кадам реабилитациялык борбору имарат көйгөйүнөн арыла албай келет. Ушул тапта майыптыгы бар балдар облустук оорукананын кулаган калган эски турагында окуп жатышат. Мында жылытуу системасы да жок. Шаар бийлиги бул маселеге азырынча көңүл бура элек. Мирлан Кадыровду уксак.
Балдар бар, алар менен аралашып ойнойт.
Нары шаарынын тургуну Батма Мамбетова кадам реабилитациялык борборуна майып уулун күнүгө алып келип, башка балдар менен ойнотуп кетет. Борбордо бул балдарга даярдалган окуу программасына да катыштырат. Анткени туубаса шал оорусунан жабыркаган уулу жок дегенде тамга таанып алса экен деп аракет кылат. Бирок борбордогу шарттын начардыгы, айрыкча Мамбетова окшогон ата энелерди убайымга салууда.
Баягы үйдө мендир ушу менен алек болуп жүр, ден соолумун ажырадым, ден соолумун. Өзүнө окшогон балдар бар, алар менен аралашып ойнойт. Үйгө барган үйдө болсо баягы кечке кесерип камалып жатканга аяка условия жок да, квартирада турабыз өзүбүз. Анан кыйын эле да, анан бул жерге келип турабыз. Менин деле кичине көңүлүм ачылат экен, балам да баягы жакшы болуп калат экен, чыкса биз үчүн аябай жакшы да бул жерчи. Ошон үчүн мына мамлекет ушундайга мондай ушундай болгон балдарга мындай көз болуп көзөмө салып ушундай караса.
Кадам реабилитациялык борбору облустук оорукананын өткөн кылымдын ортосунда курулган эски имаратында орун алган. Кайладан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өтпөгөнү сыртынан караган кишиге дагына көрүнүп турат. Күн жеген терезелеринин жыгачтары ийилип калган. Чатыры да шамалга араң эле туруштук берип тургандай элес калтырат. Борбордун эң оорчундуу маселеси имараттагы жылуулук системасынын жоктугу. Эми суук түшсө алар электр энергиясына туташылган жылыткычтарды колдонушат. Буга чейин 2 жылдык электр энергиясына кеткен чыгымды кайрымдуулук катары жеке менчик медициналык клиника төлөп берген. Андан бери ал мекеме төлөй албастыгын айткандан кийин борбордун жетекчилиги башкаларга кайрылып жардам издеп жүрөт. Борбордун жетекчиси Шарапат Актанова шаардык бийликке бир канча жолу кайрылганын айтууда.
Жылдан жыл гана тиги келген жетекчилер келгенде эле кыйратабыз деп келишет, жардам бербейбиз, акчасын чечип ийебиз деп. Анан бизге ремонтко муктаж болуп атпайбы? Аябай жылынык жок, азыр жылынык системабыз жок. Мына байында барып ушу элге көрсөтүп тиметип берем деп атып ооруп да калдым, өзүм да ооруп калдым.
Кадам реабилитациялык борбору коомдук уюм, эл аралык уюмдар берген жардамдын эсебинен майыптыгы бар балдарга сабак өтүп, аларды коомго аралаштыруу аракетин көрөт. 20 жылдай мурда ачылган бул борборго азыр 100 ашык ата эне балдарын алып келип турат. Нары шаардык кеңешинин төрагасы Автандил Молдосалиев коомдук уюмдун маселеси демирчилер менен гана чечсе болорун айтты.
Анан коомдук уюмдар, НПО, мамлекеттен каржыланган областтык мекемелерге биздин жергиликтүү бюджеттен каржылоого мыйзам жол бербейт. Маселени демирчи менен чечсе болот. Эми биринчиден жана имараттын жетишпей аткан кабинеттери боюнча, орундуктар боюнча, калганы ичинде ремонт иштерине болсо демирчилер менен чечсе болот.
Кадам реабилитациялык борбору 2002-жылы ачылган. Учурда мүмкүнчүлүгү чектелген 100 ашык өспүрүмгө билим берилип, кол өнөрчүлүк боюнча сабактар өтүлүп турат. Нары шаарында майыптыгы бар 18 жашка чыга элек 400 чукул бала бар. анын 100 жакыны туубаса шал оорусу барлар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-сентябрь дүйшөмбүдөгү кечки эфирин жыйынтыктайбыз. Мен аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.